ሴሌብሪቲ ኢቨንትስ ተሰየመ። አብዚ ቀረባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካየዶ ፈላማይ ኣኼባ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ቅኒት መዝሙር ሰላም ንክልቲኡ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝብል ዝጀመርናዮ መደብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ክፍሊ ሕሊፍና ነርና። ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና ኣጋይሽና ኣቶ ኣብርሃም ገብረ ሊባኖስ፣ ኣቶ ይስሃቅ ዮሴፍን ኣቶ ሃፍቶም ገብረ ሊባኖስን እዮም በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪቦም። ነዚ ትገብርዎ ዘለኹም ንዝቃወምኹም ወገናት መልሲኹም እንታይ ኢሉ ሓቲትዎም? ኣቶ ይስሃቅ ካብ ዝህቦ መልሲ ክቕፅል እዩ።
መዝሙርና ኩሉ ዘረባና ኩሉ ናይ ሰላም ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ ንሕና ንክልቲኡ መንግስታትና ብምኽባር ኢና ንጅምር። ቀንዲ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ እዩ። ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ኹን ወይ ናይ ደገ መፍትሒ ኣይኮንና ንዘሊ ክልቲኡ ህዝቢ ብዛዕባ ጥቕሚ ሰላምን ጉድኣት ናይ ስእነት ሰላምን ኣፀቢቑ ዝርዳእ ህዝቢ እዩ። ለባብ ህዝቢ፣ መስተውዓሊ ህዝቢ፣ ኩሉ ዝምስክረሉ ዓቕሚ ዘለዎ ህዝቢ እዩ። ንሽግሩ ክፈትሕ ክእል እዩ። ቅድሚ ሕጂ ተበግሶ ኣይተወሰደ ፀኒሖ፣ ሕጂ ግን ህዝቢ ዝወስዶ ተበግሶ ምስ መንግስታቱ ተሓጋጊዙ እቲ መንግስታት እንድሕር ናይ ህዝቡ ድምፂ ዘይሰምዕ እንተኮይኑ ብድሕር እዩ ዝረአ ይኸውን። እቲ ተጣብኦታት ዝተፈላለየ እናነከ ክኸይድ ገሊኡ ብግቡእ ነቲ ነገርን ነቲ ኣካይዳን ካብ ዘይምርዳእ እዩ። ምናልባት ደላይ ዕግርግር ክፃባዓና እዩ ክሳዕ መወዳእታ ውን እዚ ንዋግኦ ሓይሊ እዩ። እቲ ካልእ ግን ግቡእ ርድኢት ካብ ዘይምርካብ ወይ ስለ ዘይመሰሎ ክኸውን ስለ ዝኽእል ናይ ኣስተምህሮ ናይ ምይይጥ መድረኻት ጌርካ ክዕረ ዘለዎ ነገራት ኣለዎ። ኣብ መወዳእታ ግን ንሕና ናይ ኩሉ ናይ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘይኮነ ፊንኡ ንፅምት ብዞባውን ብዓለማውን ደረጃውን ምእንቲ ሰላምን ፅቡቅ ዝምድናን ህዝብታት እናሓስብ ምኳንና እናተረድኦም ስከበ እናነከ ከይዲ ከምቲ ዝበዝሑካት ንሱን ተቃውሞ ግን ኩሉ ግዜ ኣንፃር ፍትሒ ዶ ምባሉ ዘይተርፍ ስለዝኾነ ዓቅሚ ኣለኩም ዶ ንዝበልካዮ እዚ ህዝባዊ ምልዓዓል ህዝባዊ ተበግሶ ስለዝኮነ ክተጥፍኦ ትኽእል ኣይኮነን። ውልቀ ሰባት ከተጥፍእ ትኽእል ትኸውን ወይ መጉዳእቲ ከተውርድ ትኽእል ትኸውን ነቲ ሓሳብ ግን ከተጥፍኦ ይትኽእልን ኢኻ ብዙሕ ደሰጥፍ ነገራት የብልና
ናብ ካብቶም ቅድሚ ምካደ ግን ኣብኣ ከለካ ንኮሚቴ ኤርትራውያን እውን ስለ ዝወከልካ ብዙሓት ሰባት ናብ ሕልናኦም ወይ ምርኦም ክመፅእ ዝኽእል ሓደ ሕቶ ኣሎ እዚ መደብ እዚ ክሰምዑ ከለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንካ ቅኒት መዝሙር ሰላም ኢልካ ዘረባስ ዓገብ ዘብል እዩ እንተበሉካ ኢትዮጵያ ባዕላ እንዲያ ዓንቂፋ ዘላ ተዋሕደ ተዋሕደ ኣብ ወፃ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ኮንኩም እንተትገብርዎ ቁሩብ ምሰማዕናኩም ኔርና እንተበሉካ እንታይ ምበልካ እዮም?
ፅቡቅ ዘረባ እዩ። እቲ ካልእ ዓለም ዘለዉ ተጀመረ ፅቡቅ ንሕና መን ጀመሮ ይኮነን ዘገድሰና ኣብ ተጀመረ ዳኣንበር ከም ጥቅሚ ሕጂ ዝበልናዮ እዚ ኤርትራዊ ወገን እዩ ንኤርትራ ዝውክል እዩ ኢልካ ኣይኮንካ ትዛረበሉ ናይ ወለንተኛታት ናይ ግዱሳት ኮሚቴ ድኣይ እምበር ኤርትራዊ ሞ ክውክል ዩ ናይ ክእልን ክራከብ ከመን ኣይክእልን ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት የለን። እቲ ክሳተፍ ዝደሊ ደላይ ሰላምን ፅቡቅ ዝምድናን ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ናይ ዓለም ዘሎ ንክሳተፍ ብቁድ እዩ። ካልእ ምንታይ ዘይተገበረ እንተደኣ ኮይኑ ስለ ዘይተገበረ እምበር እንተተገይሩ ወይ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ተሓጋጊዙ ክኸይድ ንሕና ከምቲ እዞም ብጦተዊን ኣቐዲሞም ዝበልዎ እተኸኣይዱ ኣብ ኤርትራ ኣቲና እውን ክንሰርሕ ተተፈቂዱልና ዘይንሰርሓሉ ምክንያት የለን። ኣብቲ ካልእ ክፋላት ዓለም ውን በዚ ዘሎ መራኸቢ ናይ ቴክኖሎጂ እናተጠቐምና ዋላ ብንገብሮ ኣኼባታት ንክሳተፉ ድሮ ዝዓደናይሮም ኣለዉ ዝሓተቱና ተቀበልናዮም ውን ኣለዉ ከምኡ እናበልካ ክዓብዩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ ዝበሃል ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቃደኛ ኮይኑ ተረኪቡ ኣሎ እዚ ተረጋግፁ ይስርሓሉ ኣሎ። ንሕና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለና። ምናልባት እቲ ደረጃ ሕሰብ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳ ዘሎ ህዝብን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ማለት እየ ማዕረ ክሪኦ ይኮነን። እቲ ደረጃ ናይ ሕሰብ ይፈላለ እዩ። ገሊኡ ከም ተወሳኺ ስራሕ ዝቆፅሮ ኣሎ። ንሕና ግን ለዚ መዓልትን ብቃሲ ኢልና ዘለና ጉዳይ ሃለዋትና ንባዓሉ ዝያዳ ተበግሶ ክንገብር የገድደና እዩ። ካባና ዝሕሹ ክሳዕ ዝመፁ እቲ ስራሕ ጀሚርና ነካይዶ ኣለና። ካባና ዝሕሹ ሰባት ምስመፁ ከዓ ብኦም ክልትካ ኢና ንሕና ተመራሕቲ ወይ ሰዓብቲ ክንከውን ኢና። መወዳእትኡ ግን ስቃይን መከራን ህዝብና ከብቅዕ ክንሰርሕ ኢና።
ሃብቶም ኢሳ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቃደኝነቱ ከምዝገለፀ ደጋጊሙ ዝዛረብ ዘሎ ኣብርሃም እውን ከምኡ ጠቂሱ ይመስለኒ። ንስኻ እውን ገለ እዋን ልዕልካ ኣለካ መስለኒ እሞ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሎሚ ኣብዚ ነገር ፅምዶ ዶ ነይሩኩም እንታይ ርእቶ ሂቡኩም ኣብ ዝብል ነጥቢ ርእቶ ክትህብ ትኽእል ኢኻ?
ፅቡቅ ኣብዚኣ ክሊር ክትከውን ዘለዋ ነገር ሓንቲ ነገር ኣላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር እንቅስቃሴ ንግዝገብር ድርጅት ዝቐመጦም ሕጋዊ ምስናት ኣለው ኣብዚ መንግስቲ ከም መንግስቲ ኮይኑ ፍቃድ ሂብሎ ብድሕሪኡ ግን ናሽናል ኢንትረስት ናይቲ ሃገር ክጥሕስ ተኮይንካ ወይ ዓገብ ክብል ወይ ጥያቄ ክምስ እዩ ክሳብ ሕጂ ግን ናብ ቁም ዝኽይድ ደረጃ ዝኸድና ሰባት ኣይኮንናን ዝኸደ ምንቅስቃስ እውን ኣይኮነን ሰላም እዩ ዝኦንሊ እንትኑ ሰላም እዩ ዝብል ሰላም ካብ ዝኾነ ድረስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓና ምንም ስበና እውን ኣይክእል ክንስብስቦ እውን ኣይንክእል ጥራይ ተን ኣብ ኣዳራሽ ክድርለ ከሎ ንስብሰባ ዝምልከቶ ኣካል ምሳሌ ኣዲስ ኣበባ እንድሕር ኮይኑ ኣዲስ ኣበባ መስተዳድር ብምቓት ፍቓድ ተሓትት ተረኣዩ ፍቓድካ ይወሃበካ ናብ ኣዳራሽካ ትኸይድ ሰብሲብካ ኤርትራውያን ይኹን ኢትዮጵያውያን ጉዳይካ ትፍፅም ብኡ መሰረት ንሚድያ ቃለ መሕተት ዲኹ ዋላ ካልእ ነገር ትብል እዚ መስርሕ እናገበርካ ስለ ትኸይድ መንግስቲ ኣብዚ ኢንተርፌር ክገብር ኣይ ክኽእልኒ ዩ ኣይክገበረን እውን ፍቓደኛ ዘዘይኮውን ንሰላም ድሌት ተዘይህልዎ ነይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓደሓደ እንታት ክዕንቅፅ ይኽእል ነይሩ እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለና ንሕና ስለዚ ከም ሓደ ተበግሶ ኢና ንወስዶ ካልኣይ ናብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክንከይድ ከለና ኣይተሓተቱን እዚ ኦፊሻል ኢና ሕጀ ንሓትት ኩርት ወይ ዘዚ ስያት ኣፈወርቂ ይኹኑ ነቶም ካልኦት ከም መንግስቲ ኦፊሻል ዝኾነ እንትን ይዘጋጀሎ ብዝምልከቶ ኣካል መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠይቕናዮ እዚ ፍቓደኛ ኮይኑ ንቀጥቃስ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ እውን ጠይቕናዮ ፍቓደኛ ድዩ ኣይኮነን ክሳብ ዘይፈለጥና ድረስ ንዑ ብለየ ንገብሮ ነገር የለን ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለና ሕቶ ስለዝሓተትካኒ ግን ዘገጠመና ተፃብኦታት የለን ተፃብኦታት ዝብል እውን ብይፋ ክንገልፆ ነርና ኢና ዝብል እንትን ይለና
ኣብርሃም ክሳብ ሎሚ ኣብዝገበርኩምዎ ምንቅስቃስ ዘጋጠመኩም ብድሆ ኣዝዩ ዝኸበደኩም ኩነታት እንታይ እዩ
እ ተፃብኦታት መፂ ዘሎ ብምንታይ እዩ ዘልካኒ ንእሸይ ብዘይተረድኦ ህዝብን ሓደሓደ ርቢቶ ካልኣይ በቲ ሰላም ምስኣን ዝጥቀም ዘሎ ሓደሓደ ዘላላ ይኹን ገለ ይኹን ዝመፅእ ተፃብኦታት ኣሎ ዝከዓ ዝፀዲናዮ ነርና ኢና ክንፍርዮ ሓደሓደ ዌብሳይታት ሓደሓደ ነገራት ዝንቀትሪ ዝስዕርሉ ነገራት ከም ከቢድ ዘይኮነት ከም ዝጋብሕ ዝረኣነዮ ተፃብኦ እሱ እዩ ዘሎ ኣብ ሰላም እዚ ከም ዘይክእል ሰብ ምናልባት ኣብ ናይ ሂማን ትራፊክ ኣብ ናይ ገለ መደብ ኣብ ናይ ሓደሓደ ዝቃሴታት ዘለዎ ግለሰብ እዩ እተዘይኮኖም ተፃብኦታት ከትምናይ ለይ ኣሓልፍ ነ ግን ሓንቲ ለበዋ ዘጋጥማ ንምሳሌ ሕጂ ተለብሪቲ ኤቨንትስ ተላሒሉ ዝሓሳብ ዝሒብዎ ያነ ገዳያሶ ስለዝኮነት እዩ ዝሓሳብ ዓቅሎም ስለዝፀበቡ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ገለ ዝብል ርዮቶታት ኣሎ እሱ ኮነ ንዓና ዝገግሰና ያነ ዓቅሉ ፀበቡ ኣይፀበቡ ይኮነ ንትናና ጉዳይ ዓብይ ቁም ነገር ህዝቢ እዩ ነባራዮም ህዝቢ እዩ ስለዚ ህዝቢ ጉዳእተልዩ ልዕሊ መንግስትታት እዩ ህዝቢ ስለዚ ኣብ ፎከስ ምግበር እዩ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመፃና ፃብ የለን ስጋብ ሕጂ ንመንግስቲ ኤርትራ ሓቲትናዮ ዝከልከለና ነገር የለን ይፋዊ ዝኮነ ደብዳቤ ተፃሒፉ ሕቶ ከነቀርብ ኢና ሕቶና እውን ተቀባልነት የልወየና ኢና ንግምት ምክንያቱ ማዕናዮ ነገር ስለዘየለ ዝረኣነዮ ነገር ስለዘየለ ብለም ክንገብራ ይንክእል ኢና እዚ እዩ ዘለዎ
ይሳ ቀጣላይ ምዕራፍ እንታይ እዩ
ብሴለብሪቲ ኢቨንትስ ከም ዝተበገሰ ተገሊፁ እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ካልኣይ ምዕራፍ ግን ትካል ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ክቐውን ኢና ንፅበ ዘለና ነቲ ጉዳይ ብቡቅ ክብድህ ዝኽእል ዓቕሚ ብኣና ወገን ኣይተሃነፀን ኣሎ ኣባና እቲ ቀንዲ ፀገም ኤርትራውያን ብኣካልን ብሓሳብን ተባታሲና ብምፅናሕና ሕጂ ቀስ እናበልና ሓደ ብሓደ ሰብ እናኣረኻ ዝክየድ ዘሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ደላይ ሰላምን ፅቡቅ ዝምድናን ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንክሳተፍ ንዕድም ስለዚ ሕዚ ካልኣይ መድረኽ ብደረጃ ትካል ናይ ሰላም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝስራሕ ክኸውን
ሕቶታት ኣለዎ እንተኮይኑ ሰብ በዳህ ዝኾነ ሕቶታትን ክትዕን ክገብር እንተደለየ ክቃወመኩም እንተደለየ ክድግፈኩም እንተደለየ ህዝቢ በበብልኩም ኹም ክትርከቡ ትኽእሉ ዝብል ሕቶ እንተመፀኸ ኣብርሃም
ናይ ኢትዮጵያውያን ኮሚቴ ናይ ኤርትራውያን ኮሚቴ ንሕናውን ኮይና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፅሕፈት ቤት ኣብ ምክፋት ኢና ንርከብ ሰሙን ክልተ ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ ቢሮ ላው ሄርና ንህዝቢ ኤርትራ ኮነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይፋ ከነብስር ምኳንና እዚ ኣብ ግምት ክኣትሎ ይብል ኣብቲ እንቅስቃሴ ተዋሂድ ንምስራሕ ግን ግዴታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ክመፅእ ዘለዎ ሰብ ዘይኮነ ልክዕ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን ከምዘለዓልና ዝተመግሶ ፈቀዶ ኣብ ኦፍታ ይኹን ማእከላይ ምስራቅ ይኹን ኣሜሪካ ይኹን ዘሎ ኤርትራውን ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳለ ዓይነት ቅዋማት ብምሓዝ ሳና ርክብ ያሉ ኣይሃሉ ዘይገድል ግን ነዚ እንቅስቃሴ እዚ በብዘለዎ ቅቃጫ ተወዲቡ ንክሰርሕ ዘይተካኢሉ ግን መንግስቲ
ሃብቶ
ኣብዚ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ሰላም ክንብልን ከለና ወገን ኤርትራ ዘሎ እቲ ትግርኛ ተዛራቢ ጥራይ ከይመስሉ ሰብ ኤርትራ ከም ኤርትራ ቁመና ኢና ንወስዳ ከም ሃገር ላኣላዊ هاجر إرترا تقرأي يكون حداربو يكون تتشعر بيهر إنا أكسبت القورو كبحالي للاوي هاجر اللي كيت أولا زكوري لي نحنا دفع عن تقرينيات لزقونا عنس لزقرب كمبر كاب أورو محرس كاب دوغو حرس كاب حرح حرس كابتون كان درس حرس لتساتفو إيتيك أولي قومنا زلووي لينا يتقرأي تقرينيز نسل عينات نقوم نسيلو خير رأي السب حبر بيهر إرترا زحق وفن حبر بيهر إيتيك حق وفن كيتير إرترا يوتي هزون هزو خن مدن كلنا زي أبدمة كاعد تلو بحلاي قال الحكير جدي الحكير جدي ذكايت ماي شمون تنيتي سبات أنا الديسكشن عنه ما أنا ميديا كاتن ترى خلاله قلتيو هزبتات بيفا أبد بيسا ببا ما هزب ما هزب توقسو يفا يقبر بهلاو كبسرين أبزي علي شفان كواب نزفين لك من قسيتي أدم خبنهد أبتي البروغرام نفساتفو من قسيتي إرترا اللاو عدنا خنقاترينا لو هم كلوه هون تتويت مقبر
يساق
لنقر دي كفوت سلا زخوانة دلاي سلامين تبوق زمدنا الهزتات بخوانة أكال كله أبزا هو تدقسو وتيدو نحنا عقمنا بالفعرين عن سرح ذلنا قدلت كهلونا جيقاخ هلونا كم بحري أو النقر وتيدنا خبانا زحشو سبات نتنقر مريحهم نابتز دلي علاما نابتز دلي شو تخط حوو أدمي كأرد دلي يقني الله
يقني لنا كلهم أقايش ناس لزخونكم كبرتها بالله